Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κανάλι 1, 90,4, ακούτε την εκπομπή Προπαντός Ψυχραιμία. Η ώρα είναι 6:30, απόγευμα Παρασκευής, 27 Οκτωβρίου του 2023. Και ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους ότι κάθε Παρασκευή το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο πού? Στη Μεγάλη Ελληνική Ναυτιλία, εδώ στο στούντιο μαζί με τον Μάρκο Κάτζιο από το maritimes.gr. Μάρκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Μάχημο σε βλέπω.
Μάχημος είναι το νέο στυλ αυτό, το λίγο το look, ο λίγο νημερών αξίριστος.
Λίγο νημερών, όχι, να ξυρίζεσαι εγώ, να ξυρίζεσαι. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε αποφασίσει να σας παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την ναυτιλία. Λέγεται Φιλίπ Νίλσεν, ο ίδιος ορίζει τον εαυτό του ως ερωτικό μετανάστη στην Ελλάδα, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος, τον έχουμε δίπλα μας. Φιλίπ, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
Καταρχήν καλησπέρα, ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Μάρκο για την πρόσκληση. Ναι, είμαι ερωτικός μετανάστης στην Ελλάδα.
Και δεν είναι Έλληνας, παιδιά, έτσι, κρατήστε το. Μην σας μπερδέψει ο τρόπος που μιλάει ελληνικά.
Η ορθογραφία μου είναι απαράδεκτη.
Άστο αυτό. Ο προφορικός λόγος είναι μια χαρά όμως.
Ωραία, κάνουμε προφορική συνέντευξη.
Λοιπόν, Φιλίπ Νίλσεν, λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα πριν 25 χρόνια. Και εκπροσωπεί την εταιρεία Οριάννη.
Σωστά.
Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η εταιρεία, πού απευθύνεται, πώς λειτουργεί.
Ξεκίνησε η δραστηριότητά σου με την Οριάννη πότε, δηλαδή από την αρχή της παρουσίας της στην Ελλάδα ή μετά προέκυψε? Έτσι να μας εξηγήσει και το ιστορικό λίγο, βεβαίως, και με τι ασχολείται το αντικείμενο.
Όχι, η Οριάννη είναι μια πρόσφατη εταιρεία, είναι ούτε καν 4 ετών. Και είναι το αποτέλεσμα της εποχής μας. Αυτό που κάνει η Οριάννη είναι παντρεύει την αυτοσύνη με τη νέα τεχνολογία. Και βλέπει όχι απλώς το σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο.
Συγγνώμη, αυτό μου άρεσε που είπες. Παντρεύει την αυτοσύνη με τη νέα τεχνολογία. Διότι καλή η τεχνολογία, αλλά άμα δεν υπάρχει και αυτοσύνη, δεν θα τα βγάλει πέρα. Δηλαδή όσο τεχνολογικά σύγχρονο να είναι ένα πλοίο, όταν βρεθεί σε μια θάλασσα με 10-12 μποφόρ, αν δεν έχει ένα καλό καπετάνιο, θα έχει πρόβλημα.
Πολύ σωστά, και γι' αυτό πιστεύω ότι το μέλλον στην ναυτιλία είναι ελληνικό. Εμείς η εταιρεία, η Οριάννη, ασχολείται με αυτό που λέμε Maritime Digital Transformation. Και αυτό δεν είναι ένα software. Είναι άνθρωποι. Γιατί άνθρωποι κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν.
Αυτό μου αρέσει και θέλω να το ακούω. Γιατί πλέον όλοι λένε ότι η τεχνολογία λύνει τα θέματα, αλλά κανείς δεν λέει ότι πίσω από την τεχνολογία υπάρχει το ανθρώπινο μυαλό, υπάρχει ο άνθρωπος που πρέπει να τη λειτουργήσει.
Όχι μόνο πίσω, αλλά μπροστά, αριστερά και δεξιά. Παντού είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Ακόμα και στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Κάπου αναφέρεσαι σε προηγούμενες συζητήσεις μας, αγαπητέ Φιλίπ, είπες ακριβώς η ψηφιοποίηση στην ναυτιλία είναι περισσότερο θέμα ανθρώπων όπως αυτό που συζητάμε τώρα και νοοτροπίας. Εδώ, από τη δική σου εμπειρία μέχρι τώρα, ποια είναι η νοοτροπία που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή στο θέμα της τεχνολογικής μετάβασης στην ναυτιλία? Θέλει να κάνει αυτή την μετάβαση ή επαναπάβεται στις δάφνες της και έχει κάποιες αντιστάσεις, να το πω έτσι, στην μετάβαση αυτή?
Η λέξη αντιστάσεις, ναι, είναι
το είπα light, να μην πω.
Ναι, είναι πολύ έντονη, τουλάχιστον εμείς έτσι τη βιώνουμε στην Ελλάδα. Εδώ πολλή εμπειρία είναι σε κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το μέλλον απαιτεί να υπάρχει sharing, διάχυση της γνώσης. Και η γνώση σήμερα είναι data, είναι δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτά πρέπει να μπουν στο επίκεντρο. Ό,τι και να κάνουμε, σε όποιο τμήμα μιας ναυτιλιακής εταιρείας και να είμαστε, πρέπει τα δεδομένα να είναι στο επίκεντρο. Άρα αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό το κάνουν άνθρωποι, δεν το κάνει το software. Το software δεν θα έρθει μόνο του και θα βάλει τα δεδομένα και θα πει τα δεδομένα είναι το πιο σημαντικό. Εάν δεν το πουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει σωτηρία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος στο επίκεντρο και των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.
Επίσης και τα δεδομένα πρέπει μέσω κάποιας τεχνολογίας να συλλέγονται. Εδώ λίγο να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, αν μπορούμε να πούμε. Ποια δεδομένα θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου αυτά να αποδώσουν περισσότερο, να αξιοποιηθούν και να αξιολογηθούν περισσότερο προς όφελος της εταιρείας. Ποια δεδομένα και από το πλοίο και από τη στεριά και πώς συλλέγονται με βάση τη δική σας, με την δική σας εταιρεία.
Καταρχήν για τα πλοία, αν πάμε μόλις 5 χρόνια πίσω, το να πάρεις πληροφορία από τα πλοία ήταν μια δύσκολη και ακριβή ιστορία και όχι πάντα εύκολη, γιατί τα πλοία είναι και σε δύσκολα σημεία του πλανήτη. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Δηλαδή εκεί που είχαμε λιγοστά ακριβά data, σήμερα και με τους με VSAT ή με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς έχουν κάνει τα data από το πλοίο μια εύκολη υπόθεση.
Τα data, τα δεδομένα, γιατί είναι πολλοί ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν τα αγγλικά, να το λέμε για να καταλαβαίνουν.
Ναι, συγχωρέστε με.
Όχι, και
τα δεδομένα που έρχονται. Και τα δεδομένα μπορεί να είναι από όλες τις μηχανές, από όλα τα σημεία του πλοίου. Άρα, εκεί που δεν είχαμε δεδομένα, σήμερα έχουμε μια παραγωγή δεδομένων. Και αναφέρονται δεδομένα το πώς το πλοίο πλοηγείται μέσα στη θάλασσα. Δεδομένα για τον καιρό, δεδομένα για τις μηχανές, δεδομένα για το εμπόρευμα. Όλα αυτή η πληροφορία, που αυτή η μετάβαση από μηδέν πληροφορία σε υπερβολική, γίνεται γρήγορα, γίνεται κάπως βίαια. Σε άλλους χρόνους υπήρχε πιο πολύ χρόνο να οριμάσει. Στην ναυτιλία αυτά τα πράγματα και λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού γίνονται λίγο γρήγορα.
Κάποιοι λένε ότι η ναυτιλία ίσως είναι και το πειραματόζωο των νέων τεχνολογιών. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Φιλίπ.
Δεν θα έλεγα πειραματόζωο, αλλά υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ διαφορετικά. Ένα εργοστάσιο που έχει παράγει data παραμένει στο ίδιο σημείο. Το πλοίο κινείται, το πλοίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Άρα οι απαιτήσεις της ναυτιλίας από την τεχνολογία είναι πολύ υψηλότερες.
Πιο τεχνικά, πιο πρακτικά, για να συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα, είναι κάποιες αισθητήρες προφανώς και θα τοποθετηθούν ανάλογα με το πρόγραμμα ή με το σχεδιάγραμμα, αν μπορούμε να πούμε, που θα το ορίσετε εσείς, ή εξ ολοκλήρου το αναλαμβάνετε ή ανάλογα και εσείς συνεργάζεται με κάποιες άλλες εταιρείες. Δηλαδή πώς πρακτικά, τεχνικά μαζεύονται αυτά τα δεδομένα?
Εμείς σαν εταιρεία συνεργαζόμαστε με 15 διαφορετικούς βέντορες, διαφορετικές εταιρείες από όλα τα μέρη του κόσμου και από την Ελλάδα. Ο κάθε παροχέας μιας συσκευής ή προμηθευτής ενός εξαρτήματος έχει ήδη δικούς του sensors. Αυτό δημιουργεί και λίγο ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί stakeholders, πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι, συγγνώμη για τα αγγλικά, και ο καθένας θέλει να φτιάξει τη δική του πλατφόρμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς από ναυτιλιακές εταιρείες, αυτές είναι οι οποίες στις οποίες απευθυνόμαστε, είναι, μας λένε, όχι μόνο δεν είχαμε data, τώρα δεδομένα, τώρα έχουμε πολλά δεδομένα σε πολλά διαφορετικά σημεία, σε πολλά διαφορετικά dashboards.
Αυτό βοηθάει τη δουλειά τους ή καμιά φορά αυτή ο μεγάλος όγκος δεδομένων τους μπερδεύει κιόλας?
Σίγουρα. Αυτό λέμε. Αυτό είναι...
Σίγουρα συμβαίνει αυτό.
Συμβαίνει, έτσι.
Υπερπληροφόρηση. Και εδώ όμως έρχεται και η τεχνολογία να δώσει λύση. Υπάρχουν το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και το machine learning έχει τη δυνατότητα να αναλύσει πάρα πολλά δεδομένα, απίστευτα μεγάλο.
Και να επιλέξει αυτά που χρειάζεται κάθε εταιρεία.
Πριν φτάσει εκεί, να δει ανομαλίες. Δηλαδή να δει σε εκατομμύρια παραδείγματος χάρη θερμοκρασίες που παίρνει από την κεντρική μηχανή, να δει, εδώ υπάρχει μια αλλαγή, μια ανομαλία. Και το πρώτο στάδιο είναι να το δείξει αυτό στην ναυτιλιακή και σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η ανομαλία. Και το τρίτο στάδιο είναι να κάνει και κάποιες προτάσεις.
Ουσιαστικά εδώ θα ήθελα να συνεχίσω λίγο αυτό το σημαντικό. Εν μέρει απάντησες, αγαπητέ Φίλιπ, στην ερώτηση αυτή. Τι θα ωφελέσει λοιπόν μια εταιρεία εφόσον μπει δυναμικά σε αυτή την συλλογή των δεδομένων και την σωστή επαγγελματική ανάλυση τους? Ποια θα είναι τα ωφέλη μιας ναυτιλιακής εταιρείας? Γιατί ακριβώς, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία?
Γιατί να μπει στην ψηφιοποίηση? Αν δεν μπει στην ψηφιοποίηση, δεν θα υπάρχει. Γιατί ζούμε σε μια ανταγωνιστική αγορά. Όποιος παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο κέρδος, επιβιώνει. Με την τεχνολογία θα έχει καλύτερη χρήση των πόρων. Χρησιμοποιώντας sensors θα μπορεί να δει ότι αυτή η αντλία θα χαλάσει σε 100 ώρες. Άρα να προλάβει μία βλάβη ή να την αντικαταστήσει σε ένα λιμάνι που θα είναι φθηνότερο. Άρα θα μειώσει τα έξοδα, θα μειώσει τους εκπομπούς, αερίων και θα παρέχει καλύτερο σέρβις στους πελάτες.
Ναι, εγώ όμως θέλω να τη βάλω λίγο διαφορετικά αυτή την ερώτηση. Έτσι, να σας προβοκάρω λίγο. Εντάξει, οι νέες τεχνολογίες. Θα σου πει όμως κάποιος, κάτσε ρε φίλε, τώρα αυτά είναι τρελά λεφτά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Για να εντάξω την εταιρεία μου σε αυτές τις τεχνολογίες.
Είναι ένα κόστος σημαντικό
μεγάλο
ή όχι? Ή τελικά κόστος όφελος?
Έτσι, μια μικρή εταιρεία που έχει 1-2 πλοία μπορεί να μην μπορεί να το κάνει. Ένας που έχει 15 ενδεχομένως να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία.
Καταρχήν, εγώ σπούδασα και πήρα το πτυχίο μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχω πάρει PhD, διδακτορικό, σε κόστος. Γιατί ό,τι συζήτηση και να κάνω.
Είναι το κόστος. Εκεί καταλήγει.
Εκεί καταλήγει.
Λοιπόν, η Ελλάδα έχει σήμερα, οι Έλληνες πλειοκτήτες ελέγχουν γύρω στα 5.500 πλοία. Οι μικρές εταιρείες, αυτές που έχουν 3-4-5 πλοία, είναι πάνω από το 50%. Οι μεγάλες εταιρείες αυτές εδώ κοντά μας και στη Γλυφάδα και στο Μαρούς, οι γνωστές, είναι η μειοψηφία.
Η τάση η όμως τεχνολογία, είναι η μεγάλη να αυξάνονται και οι μικροί να μικραίνουν, να συγκνώνονται.
Σωστά. Και γιατί γίνεται? Για την τεχνολογία, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, μπορεί να βοηθήσει τους μικρούς, δυστυχώς όμως τα ωφέλη της τεχνολογίας το καταλαβαίνουν πρώτα οι μεγάλοι. Και δεν είναι θέμα κόστους. Γιατί αυτές οι τεχνολογίες είναι πολύ πιο φθηνές, είναι ένα πολύ μικρό
αν
κόστος.
Αν είναι πιο φθηνές, μήπως είναι θέμα νοοτροπίας σε κάποιες εταιρείες?
Σωστά. Είναι θέμα νοοτροπίας.
Εδώ στην νοοτροπία θα ήθελα πάλι να παραμείνω και να ρωτήσω. Υπάρχει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η ελληνική πατέντα. Δηλαδή ο τρόπος επίλυσης μιας βλάβης, μια οτιδήποτε, πάνω σε ένα πλοίο. Μήπως αυτή η χρήση της τεχνολογίας, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά δεν επιτρέπουν, γιατί ως ένα βαθμό γίνεται ήδη, διότι ένα καινούριο πλοίο δεν μπορείς να επέμβεις εύκολα. Αλλά μήπως αυτό απαγορεύει αυτή την ικανότητα που αποκτήθηκε γενναίες των γενναίων τώρα των Ελλήνων ναυτικών, να λύνουν πάνω στο πλοίο τη μικρή και τη μεγαλύτερη ζημιά? Αυτό που λέμε ελληνική πατέντα, μήπως τη βάζει στην άκρη? Και τελικά είναι καλό ή δεν είναι καλό αυτό?
Όχι, δεν τη βάζει στην άκρη. Ειδικά αν παντρεύσεις την πατέντα με την, που είναι ουσιαστικά η ναυτοσύνη που λέγαμε πριν, με το ελληνικό δαιμόνιο και την τεχνολογία, τότε έχεις ένα winning concept. Καταρχάς πρέπει να ξεφύγουμε από την παραδοσιακή εικόνα που έχουμε σήμερα για κάποιο ναυτικό. Ο ναυτικός του μέλλοντος θα είναι πολύ διαφορετικός. Θα έχει σχέση με τεχνολογία, θα είναι μέρος αυτής της τεχνολογίας. Άρα είναι θέμα νοοτροπίας.
Στην επόμενη ερώτηση με πήγες τώρα.
Πριν πάμε, έχω ένα μήνυμα έτσι, από ένα φιλοκράτη, ο οποίος λέει: καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλή εκπομπή, σας ακούω συχνά. Εγώ έχω μια μικρή εταιρεία, έχω 2 πλοία. Πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να πάω στις νέες τεχνολογίες? Ούτε απ' έξω από τις τράπεζες δεν μπορώ να περάσω.
Καταρχήν, πάρα πολλές από τις νέες τεχνολογίες αυτές δεν είναι μεγάλα κόστη. Είναι πολύ μικρότερα κόστη, ούτε χρειάζεται να περάσει κανείς από τράπεζα. Και το μαγικό και το τόσο ενδιαφέρον είναι ότι το return of investment, πώς θα το πω,
είναι, είναι το κέρδος στην επένδυση, δηλαδή
το να βγάλει η απόσβεση των χρημάτων είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και υπάρχουν απλά πράγματα.
Εδώ από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια μικρή εταιρεία. Όπως
να διευκρινίσω λίγο, είναι άλλο η ακτοπλοεία, ίσως δεν ξέρω.
Όχι, είναι
άλλο
ποντοπόρος.
Και άλλο μεσογειακή.
Μεσογειακός είναι, δεν είναι ποντοπόρος. Έχει μια μικρή εταιρεία, έχει δύο πλοία από 20.000 τόνους το καθένα. Θεωρεί ότι είναι τεράστιο το κόστος να πάει στις νέες τεχνολογίες, γιατί λειτουργεί στην αρχή του ενός ανδρός. Και σου λέει, για να πάω σε μια τράπεζα να πάρω ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, 2, 3 εκατομμύρια, να εξυγχρονίσω την εταιρεία μου με νέες τεχνολογίες, δεν μου το δίνουν εύκολα. Άρα είμαι καταστραμμένος.
Όχι, δεν είναι καταστραμμένος. Καταρχήν, δεν θα κάνει κανείς τα πάντα με μία κίνηση. Θα κάνει ένα κομμάτι, ένα τμήμα, μία λειτουργία. Και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα για να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου.
Ναι, και νομίζω ότι ακριβώς θα πρέπει άμεσα. Νομίζω ότι κάθε εταιρεία είναι ξεχωριστή και κάθε περίπτωση, το κάθε πλοίο, ανάλογα το, ανάλογα το που κινείται και τα ναύλα του. Νομίζω ότι θα πρέπει ακριβώς να ξεκαθαρίσει από πού ξεκινάει. Πώς μπορεί λοιπόν μία μικρή εταιρεία που είναι πάνω στο πλοίο, ο πλοιοκτήτης, από το τι φαγητό θα πάρει το πλήρωμα μέχρι και την ασφάλεια και το δάνειο, να ασχοληθεί με τις προτεραιότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
Το φίλος ξαναέστειλε μήνυμα, λέει το εξής. Τελικά, όπως τα λέτε, περισσότερο με συμφέρει να το δώσω αν τα διαχειρίζεται κάποιος, παρά να πω σε αυτή τη διαδικασία να βάλουν νέες τεχνολογίες στην εταιρεία μου.
Πάση περιπτώσει, ναι,
έτσι λέει ο φίλος ακροατής. Αν έχει άλλη άποψη, ξαναστείλει
μήνυμα. Νομίζω να πάρω ένα τηλέφωνο να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Είναι θέμα νοοτροπίας. Σήμερα βλέπει κανείς, ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι ποια νομίζετε ότι είναι η ηλικιακή ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στα έξυπνα τηλέφωνα? Η 65 συν.
Έλα. Ναι.
Άρα το θέμα δεν είναι η ηλικία, η μέγεθος, είναι θέμα νοοτροπίας.
Άρα ο φίλος μας, θα το πω το όνομά του, δεν έχω πρόβλημα, ο κ. Φίλιππος Βαρβατές, είναι του γνωστού του Νίκου του Βαρβατέ, αλλά φαίνεται έχουν άλλη άποψη.
Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά και να βοηθήσουμε, γιατί όντως βλέπουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι πιο ανοιχτές στη νέα τεχνολογία. Είναι ίσως εκτεθειμένη σε ένα πιο διεθνή περιβάλλον, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει, συγγνώμη Μάρκο, γιατί το μεγάλο ποσοστό των ναυτιλιακών είναι μικρές εταιρείες.
Ακριβώς.
Και αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει αναγκαστικά να τα δώσουν έξω για διαχείριση.
Ωραία. Φίλιπ, θα μου επιτρέψεις. Υπάρχει όμως μια άλλη αντίληψη στην... Η κυριάρχουσα άποψη στην ελληνική ναυτιλία είναι ότι συμφέρει να δημιουργείς μεγαλύτερες ομάδες, μεγαλύτερες εταιρείες, δηλαδή να συνασπιστούν πολλές μικρές, να φτιάξουν μια μεγάλη ομάδα που θα διαχειρίζεται όχι 5 αλλά 50 πλοία, για να έχει τα περιθώρια να μπει πιο δυνατά σε αυτά που λέτε. Να βάλει νέες τεχνολογίες και να προχωρήσει άλλα πράγματα. Εδώ.
Έτσι θα επιτύχει και οικονομίες κλίματος.
Δεν το προχωράνε βέβαια οι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες έχουν τη λογική, το μαγαζί μου και θα το κρατάω μέχρι τέλους.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα, ακόμα παρόλο που είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Στη Δανία έχουμε πολύ λιγότερες εταιρείες, αλλά πολύ πιο μεγάλες. Mm-hmm. Η συνεργασία είναι μια έννοια που θα έπρεπε έτσι λίγο να αυξηθεί.
Μου είχε πει κάποτε ένας πολύ μεγάλος Έλληνας εφοπλιστής, και ο οποίος είχε περάσει και από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, είχε περάσει από τη θέση του Πρόεδρου. Μου λέει, αγαπητέ Νίκο, πιο εύκολα μπορεί να βάλεις ένα Εβραίο και ένα Παλαιστίνιο να κάτσουν σε ένα τραπέζι, παρά να βάζεις δύο Έλληνες εφοπλιστές να συνεργαστούν. Και νομίζω έχει δίκιο.
Και είναι πολύ επίκαιρο από τη μία αυτό τώρα που λες. Ελπίζω όχι σε αυτή τη φάση που είναι τώρα.
Όχι, μου το έχει πει πολύ καιρό πριν.
Οκτωβρίου. Φαντάζομαι.
Είναι η νοοτροπία δυστυχώς του Έλληνα. Οι μικροί δεν συνεργάζονται εύκολα. Οι μεγάλοι συνεργάζονται πιο εύκολα.
Να συμπληρώσω κάτι, Νίκο και Φίλιππ, εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ήδη εδώ και αρκετά χρόνια έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό αυτή η ενσωμάτωση, αν το θέλετε, των νέων τεχνολογικών με την ευρύτερη έννοια. Διότι όλες τουλάχιστον οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες έχουν τμήμα IT.
Ναι, βέβαια.
Και έχουν δηλαδή πράγμα που προ 15 ετίας, και να μην πω και λιγότερο, ήταν αδιανόητο.
Οι μεγάλες εταιρείες, κύριε.
Οι μεσαίες και οι μεγάλες. Αν όχι, συνεργάζονται με κάποιους third party, άμα το πούμε έτσι. Αλλά γενικότερα εκεί συγκαταλέγεται, εκεί μπορούμε να το ενσωματώσουμε αυτό που λέμε νέες τεχνολογίες. Αλλά εδώ μιλάμε για. Είναι πάρα πολλά και είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχεις έναν έλεγχο. Ναι. Έτσι, με τη νέα τεχνολογία έχεις ένα πολύ καλύτερο έλεγχο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Φιλίπ, τελικά να μην γελιόμαστε. Χωρίς το να εντάξεις τις νέες τεχνολογίες μέσα στην επιχείρησή σου, μέλλον και προκειμένου δεν έχει την εποχή μας.
Δεν υπάρχει.
Μα ήδη τα πλοίο σε ένα βαθμό είναι τελικά
αυτό που λέει ο Μάρκος. Εγώ θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Όχι μόνο πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δυνατά τμήματα IT, αλλά θα δείτε ότι σε πολύ λίγο διάστημα οι επόμενοι γενικοί διευθυντές, οι CEO, θα είναι από το τμήμα πληροφορικής. Θα είναι άνθρωποι από αυτή τη γενιά.
Και όχι, και όχι. Ναι.
Δύο θέματα, γιατί Νίκο.
Έχουμε να πω.
Τρία λεπτά, αλλά δύο θέματα. Ένα είναι.
Κουβέντα, αλλά ο χρόνος λένε ότι οι άνθρωποι έχουν ελέγξει τα πάντα. Μπορούν να ελέγξουν. Ένα πράγμα δεν έχουν καταφέρει. Να ελέγξουν το χρόνο.
Και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει.
Ακόμη δεν ξέρουμε αν μπορεί η τεχνολογία να ελέγξει το χρόνο.
Όχι, να βοηθήσει.
Να βοηθήσει, λοιπόν.
Εξαρτάται. Με την ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου.
Είναι αμήλικτος. Τρία λεπτά είναι, πρέπει να τα προλάβουμε όλα.
Ή με την ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου ή μια οποιαδήποτε άλλη αντίληψη που δεν υπάρχει.
Κοίταξε, αν η νέα τεχνολογία καταφέρει να αλλάξει το χρόνο. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα με πάει 20 χρόνια πριν, να γίνω 20 χρόνια νεότερος.
Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα είναι, γιατί ξέρω ότι ευρύτερα δραστηριοποιείσαι εκεί, αγαπητέ Φιλίπ, είναι ότι όσο προχωράμε προς την τεχνολογία και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχει αυτόματα και ο κίνδυνος της κυβερνοεπίθεσης.
Ναι.
Ένα πολύ μεγάλο σημαντικό. Βλέπουμε ότι αυξάνονται ραγδαία. Μεγάλοι οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί, μένουν off για αρκετές μέρες ή εβδομάδες.
Έχουν όμως και τις υπηρεσίες προστασίας, security.
Εννοείται. Ένα αυτό. Και το δεύτερο μετά είναι αυτό που είχες πει και θα ήθελα να το συνεχίσουμε. Σε όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας και της εφαρμογής της ναυτιλίας, έτσι πώς είναι και πώς πρέπει να προσεγγίζει η ναυτιλία, η ναυτιλιακή εταιρεία, το ναυτικό της.
Ωραία, για το cyber security είναι όντως υπάρχουν θέματα εκεί και γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλές εταιρείες και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ακόμα περισσότερη υπηρεσίες και ανάπτυξη. Το βασικό στοιχείο είναι να έρθουν άνθρωποι στην ναυτιλία. Πριν από 20 χρόνια νομίζω ότι οι Έλληνες ναυτικοί ήταν 150.000, 160. Σήμερα είναι 20.000. Παγκοσμίως Παγκοσμίως υπάρχει μια ανάγκη. Πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι, πρέπει να έρθουν νέοι Έλληνες στο χώρο της ναυτιλίας, οι οποίοι να έχουν μια ψηφιακή εσκελή. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι εξοικειωμένοι.
Να πω κάτι. Να έρθουν στην ναυτιλία, αλλά πλέον δεν χρειάζεται να είσαι μόνο καλός καπετάνιος. Πρέπει να είσαι και μάνατζερ, να είσαι και τεχνικός, να είσαι και επιστήμονας, διότι ποιος εφοπλιστής, και να λέει την αλήθεια, θα εμπιστευτεί ένα πλοίο που κοστίζει 200 εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τις νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό. Είναι δύσκολο. Άρα πρέπει και τα κράτη να φροντίσουν μέσω της εκπαίδευσης που παρέχουν, να προετοιμάσουν τους νέους που θέλουν να πάνε στη θάλασσα, να έχουν πολύπλευρες γνώσεις. Δεν το έχουν κάνει ακόμη.
Γι' αυτό
ακόμη και οι χώρες οι δικές σας επάνω που θεωρείτε είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
Σωστά. Εμείς σαν Οριάννη βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο. Αλλά εκεί που ήθελε ένας πλειοκτήτης κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είχε κάνει 25 χρόνια πήγε στη θάλασσα και μετά να έρθει στο γραφείο, ακόμα και με 2 και με 5 χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο asset. η γνώση που έχει αποκτήσει να είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος στην ναυτιλιακή.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα ωραία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας επιβάλλει να σταματήσουμε. Δεσμευόμαστε, θα τα ξαναπούμε.
Τώρα ήταν ανοίγει πολύ κουβέντα, ωραία, κουβέντα. Γιατί και για τα επόμενα στιγμή, αλλά ακριβώς αυτά τα δεδομένα.
Μέχρι και ο φίλος μας ο Φίλιππος που δεν...
Ο Φίλιππος μας έβαζε σε ένα πολύ ωραίο μια άλλη ερώτηση, δεν αλλά δεν είναι επί του παρόντος για εκεί που πάει και η ελληνική ναυτιλία, για τη διαχείριση πλοίων από τίτους. Λέω, ο πλειοκτήτης να είναι πλειοκτήτης και ο μάτζερ ένα άλλο πρόσωπο. Το είπαμε στην συνέντευξή μας.
Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε.
Και ο ναυτικός, συγγνώμη Νίκο, και ο ναυτικός από μόνος του μπορεί αυτά τα δεδομένα, γιατί χρειάζεται και ο ναυτικός πάνω στο πλοίο να μπορέσει συνεχώς να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται και η σωματική του υγεία και η ψυχική υγεία πάνω.
Είναι ένα θέμα και εδώ, δεσμευόμαστε εδώ τα με δεδομένα και να τα ξαναπούμε.
Εδώ με μεγάλη μου χαρά να σας ευχαριστήσω και τους δύο και όπως είπα η Οριάννη είναι για να παντρέψει την αυτοσύνη με την νέα τεχνολογία.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο χρόνος είναι αμύκτος, δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. 4 λεπτά πριν τις 7, αυτά ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Εθνική Επέτειο, γιατί αύριο 28 Οκτωβρίου οι Έλληνες γιορτάζουμε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι, την ίδια ώρα, 5 με 7. Ο Δημήτρης Μορφέσης επέλεξε τα τραγούδια και ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιώργος Καρύδης ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο στούντιο μαζί με εμένα τον Νίκο Μπαρδούνια ήταν και ο Μάρκος Κάτσιος από το maritimes.gr και βεβαίως καλεσμένος ο κύριος Φιλίπ Νίλσεν.